17 sati. Zamjenik šefa NATO-a dolazi u Sabor pojasniti gdje će ići hrvatski vojnici. Najavljen novi štrajk zdravstvenih djelatnika. Izrael zabranio djelovanje UN-ove agencije za pomoć Palestincima. Rodri osvojio zlatnu loptu, Real Madrid bojkotirao dodjelu nagrada.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. U Hrvatskom će se Saboru održati zajednička sjednica Saborskog odbora za vanjsku politiku i izaslanstva Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, na kojoj će drugi čovjek NATO-a, Boris Ruge, pojasniti detalje o satu misije. I dok premijer tvrdi da oporba sjedeći Milanovića ide pod ruske skute, u intervju medija servisa SDP-ov Mišel Jakšić poručuje da su HDZ-ovci ulovljeni u laži.
Hoće li hrvatski časnici ići u misiju NSAT-u? Hoće li biti u Wiesbadenu ili povremeno i u Ukrajini? Upliče li to Hrvatsku u rat? Odgovori na sva ova pitanja traže se već tjednima, ali sada će svim neodlučnim zastupnicima, kao i cjelokupnoj javnosti, stvari objasniti zamjenik glavnog tajnika NATO saveza Boris Ruge. On naime dolazi na poziv Odbora za vanjsku politiku, a vladajući su ranije kritizirali predsjednika Odbora za obranu, SDP-ovog Arsena Bauka, koji je odbio pozvati spomenutog zamjenika. Premijer Andrej Plenković smatra da je protivljenje predsjednika Zorana Milanovića slanju vojnika u Njemačku pokušaj micanja Hrvatske iz strateške pozicije snažne i pouzdane saveznice NATO saveza. Dodaje da će HDZ s partnerima sudjelovati na sjednici.
Vidjeli ste da je ovaj Bauk, koji je predsjednik Odbora za obranu, odbio se priključiti da i Odbor za obranu bude suorganizator sastanka u Saboru u srijedu. Što su demonstrirali predstavnici oporbe koji neće doći? Prvo, da slijede manipulacije, laži, dezinformacije koje Milanović širi. Sljedeći njega idu i oni pod ruske skute, drugi put već u 2,5 godine. Treće, izmiču nas iz pozicije pouzdane saveznice u NATO.
I dok neki od slanju naših časnika imaju jasan stav, neki saborski zastupnici traže odgovore koji su još u zraku, a predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček o tome kaže.
Nama tutori ne trebaju. Mi poštujemo svoje partnere, ali očekujemo da partneri poštuju nas. Hrvatski sabor je najviše zakonodavno tijelo i Hrvatski sabor će donijeti svoju odluku jer ima potporu hrvatskih građana. I nama ne treba nitko izvana da nam pametuje i da nam govori kako trebamo glasati. Ovo je po meni degradacija Hrvatskog sabora. Mi smo slobodni ljudi, mi imamo pravo na svoje mišljenje, na svoj razum, imamo potporu hrvatskog naroda i tako ćemo glasovati. Za razliku od ljevice, mi nećemo pobjeći iz Hrvatskog sabora, mi ćemo biti u Hrvatskom saboru na glasovanju i bit ćemo protiv.
O ovoj smo temi u intervjuu medija servisa razgovarali sa saborskim zastupnikom iz redova SDP-a, Mišelom Jakšićem. Upitali smo ga, hoće li članovi njegove stranke biti prisutni na sjednici?
Ne. SDP je tu konzistentan u svom stavu od prvoga dana kad je krenula ta cijela parada u režiji Andreja Plenkovića i njegovih posilnih poput Ivana Anušića, Gordana Grlića Radmana, i da sad ne nabrajamo sve. Jednostavno ne želimo da Sabor bude smokvin list za eklatantno kršenje Ustava. Ustav je jasan u tome tko su kreatori i vanjske politike i obrambene politike, primarno predsjednik i premijer.
To što je Plenković donio odluku sam sa sobom i odlučio kršiti Ustav, to je njegov problem, nastavlja Jakšić.
Imali smo prilike slušati Ivana Anušića, koji je potrošio nekoliko dana u Saboru tumačići da je Zoran Milanović lažljivac i da smo mi iz SDP-a svi ono nesposobni, ništa ne znamo, ništa ne razumijemo. Jedino mu se malo izmaklo kontroli to da nakon svih tih njegovih očitih laži se u Sisku pojavljuje Andrej Plenković i kaže mi smo se samo šalili i zapravo, pa da, to što Anušić kaže da nije istina, je istina, ali to sam odlučio reći ja. I odjedanput su klasificirani dokumenti postali deklasificirani i kako je to već išlo. Dakle, ulovljeni su u laži.
Ostaje za vidjeti hoće li nakon sjednice vladajući uspjeti pridobiti dvotrećinsku većinu za glasanje u Saboru. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
Sindikat Zajedno najavio je štrajk zdravstvenih djelatnika nakon što su propali pregovori s vladom i Ministarstvom zdravstva oko izmjena i dopuna uredbe o koeficijentima. Iz resornog ministarstva pak tvrde da za štrajkom potrebe nema, jer povećanje plaća nikada nije bilo veće.
Zdravstveni sustav naći će se izgleda pred novim izazovom. Neće biti magnetske rezonancije, neće se obrađivati uzorci krvi, neće biti rengena, neće biti apsolutno ničega, žao mi je pacijenata, ali nemamo drugog izbora. Najavio izjavio je predsjednik sindikata Zajedno Krunoslav Kušec.
Medicinske sestre, radiološki tehnolozi, laboranti, farmaceutski tehničari, cijeli svi djelatnici u sustavu zdravstva idu u štrajk. Zašto? Ako postoje milijuni, silni milijuni za ratove, pa što ne može se naći koji milijun za zdravstvene djelatnike? Veliki odljev i laboranata i radiološki tehnologa, medicinske sestara iz naših ustanova. Tko će danas sutra raditi?
Žao mi je što sindikati ovako reagiraju nakon nikada većeg povećanja plaća u zdravstvenom sustavu na koje smo potrošili više od 400 milijuna eura, poručio je državni tajnik u Ministarstvu zdravstva Tomislav Dulibić i dodao da neće davati obećanja koja ne može ispuniti.
Za nikakvim štrajkom potrebe nema, ali svime su plaće rasle. Nije na strah štrajka, znači mi smo demokratska država, može se štrajkati u skladu sa pravilima, pacijenti mogu biti mirni, neće biti nikakvih problema.
Mi smo dobili povećanje plaća, ali za 20 ili 30 eura, rekao je voditelj odjela saniteta u sindikatu Zajedno Vladimir Markuš.
Vozač vlakića u parku prirode ima veći koeficijent nego ja vozač saniteta koji vozim bolesne ljude, nepokretne, teško pokretne ljude, di nosimo, obavljamo sve što treba.
Nismo zadovoljni ni s plaćama, ni s pregovorima s ministarstvom, poručila je voditeljica odjela radioloških tehnologa u sindikatu Doroteja Krčev-Vlahov.
Ove plaće koje smo već ujedno i prikazali vama u medijima od 1300 eura, gdje se vidi da od veljače do lipnja, znači prije i kasnije nakon uredbe, povećanje je bilo minimalno do svega 60 eura.
Da se za štrajk pripremaju i medicinsko-laboratorijski djelatnici, potvrdila je voditeljica odjela medicinsko-laboratorijske dijagnostike u sindikatu Petra Medač-Čorak.
Vlada nas je dotjerala na prosječki štap. Mi ne možemo spojiti mjesec sa mjesecom sa ovom plaćom koju imamo i mi nažalost nemamo drugog izbora. Sami su nas pogurali u ovo. Znači ne tražimo bogatstvo, ne tražimo plaće s kojima ćemo se obogatiti, jer nećemo, ali tražimo barem neko pravedno vrednovanje svega onog što radimo.
O tome kada će početi štrajk još nema konkretnih informacija, ali sindikata su istaknuli da obustava rada s pacijentima neće vrijediti za hitne slučajeve. Za Medija servis Andreja Milošević.
Medija servis Vijesti plus.
Stanje na Bliskom istoku se ne smiruje. Izrael nastavlja bombardirati Gazu i Libanon s desecima civilnih žrtava, a militantne skupine uzvraćaju Izraelu. Ipak izraelska odluka o zabrani UN-ove agencije za pomoć palestincima izazvala je brojne reakcije javnosti, a razoreno enklavi mogla bi donijeti još više patnje.
Izraelski zastupnici jučer su izglasali zabranu UN-ove agencije koja brine za pomoć Palestini ili UNRWA. Nastavak je to kampanja za diskreditaciju i izbacivanje velike agencije koja brine za dostavu pomoći, zdravstvo, obrazovanje i brojne druge stvari u palestinskoj samoupravi. Izrael je optužio da su brojni njezini djelatnici bili pripadnici Hamasa, što su priznali u agenciji, no u brojnim slučajevima Izrael nije dostavio nikakve dokaze za optužbe. Matthew Miller, jedan od glasnogovornika Bijele kuće, kaže da su zabrinuti ovom odlukom.
Nastojimo utjecati na izraelsku vladu da zaustavi provedbu i donošenje takvog zakona. Ostale ćemo korake razmotriti na temelju onoga što se dogodi u narednim danima.
Prema zakonu, radnicima UNRWA ukida se imunitet u Izraelu, zabranjuje rad u Izraelu i prostorima koje je okupirao u roku od 3 mjeseca. Odluku je kritizirao glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, prvi čovjek Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Gebreyesus, opisao izraelsku odluku o zabrani kao neizdrživu. Gebreyesus je također podsjetio da izraelski postupci krše preuzete obveze i međunarodne zakone. Također ponovio da se oko zdravstvenih ustanova, koje se ionako bore s neljudskim uvjetima, vode vojne operacije koje ljudima uskraćuju medicinsku skrb. Direktor UNRWA William Deer za BBC je rekao da nemaju plan B i da će o svemu odlučiti Opća skupština UN-a.
We are the backbone of the humanitarian response.
Mi smo kičma humanitarnog odgovora, mi smo skladište i mreža kamiona. Zakon kaže da ne smije biti kontakata organizacije Izraela. Ako to zaživi, neće biti kontakata i nećemo se moći kretati bez da smo izloženi potencijalnom napadu. Ako do toga dođe, sustav raspodjele pomoći će se raspasti.
Iz Izraela poručuju da ne misle pokleknuti pred međunarodnim pritiskom, a jedan od zastupnika tvrdi da će Izrael pojačati pomoć na sjeveru Gaze kada se UNRWA makne. Rat i razaranje u Gazi nastavljeni su i danas napadom na stambenu zgradu u mjestu Beit Lahija na sjeveru. Medicinski izvori navode da je 93 ubijene ili nestale osobe te 150 ranjenih. Iz obližnje bolnice Kamal Adwan poručili su da je bolnica preplavljena osobama koje trebaju pomoć, a da u njoj više nema kirurga. U bolnici su za vikend upale izraelske snage i odvele dio djelatnika. 60 ubijenih je u noćašnjim napadima Izraela na Beka dolinu u Libanonu, koja se smatra uporištem Hezbolaha. Stotine raketa i danas su ispaljene iz Libanona na Izrael, a jedna osoba poginula. Hutisti iz Jemena ispalili su nekoliko bespilotnih letjelica na izraelski grad Ashkelon. Iz UN-ove misije u Libanonu priopćili su da je 8 austrijskih pripadnika lakše ranjeno kada je pored njihove baze eksplodirala raketa ispaljena najvjerojatnije s Hezbolahova položaja. Što se tiče rata u Ukrajini, neki mediji prenose izjavu ukrajinskog generala Dmitra Marčenka da se istočni front urušio. On je rekao da ruske snage brzo napreduju mjesta Selidove i da je do vrlo važnog čvorišta Pokrovska 20 km. U ruskim raketnim napadima na ukrajinske gradove u Harkivu su ubijene 4 osobe. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Ostale vijesti iz svijeta pripremio je Bruno Perić.
Mađarski premijer Viktor Orban nastavlja podizati prašinu svojim istupima i izjavama. Niz članica Europske unije prozvao ga je nakon što je otišao u Gruziju čestitati Moskvi naklonjenoj stranci Gruzijski san na izbornoj pobjedi. Izbore je nazvao slobodnima i demokratskima unatoč prijavama o zastrašivanju i vršenju pritiska na birače kao i kupovini glasova. Da su te stvari mogle utjecati na izborne rezultate, poručili su promatrači OSS-a tražeći provjere tih navoda, ali nisu zaključili da su izbori namješteni. Orban, čiji savjetnik je nedavno izjavio da se Mađarska ne bi borila da je Rusija napadne, ponavljao je mantru gruzijskog sna koji tvrdi da i dalje žele pristupiti EU. Nitko ne želi uništiti vlastitu zemlju i uvući je u besmisleni rat, rekao je u izjavi aludirajući na rusku agresiju nad Ukrajinom. Čestitao je gruzijskom premijeru te dodao:
Nizamo.
Čitam ocjene međunarodnih organizacija, vidim da se nitko ne usuđuje dovoditi u pitanje da su ovi izbori bili pošteni i demokratski. Uz sve kritike, nitko se nije usudio ići tako daleko.
Gruzijska oporba pozvala je na prosvjede, a predsjednica Salome Zurabišvili je pred okupljenim građanima rekla da neće prihvatiti ove nepravedne rezultate. Tamošnje izborno povjerenstvo najavilo je pak ponovno prebrojavanje glasova na 14% biračkih mjesta. Američki predsjednik Joe Biden iskoristio je mogućnost privremenog glasanja uoči predsjedničkih izbora 5. studenog. Ponovno je nahvalio Kamalu Harris, rekavši da je pametna, snažna i osoba od povjerenja i nabrajajući funkcije koje je obnašala.
Sada je potpredsjednica SAD-a. Ona ima toliko više iskustva od onog drugog lika protiv kojeg se natječe, ali najvažnije je, i to mislim iskreno iz dubine srca, da ima karakter.
A Donald Trump okupio je svoje pristaše na skupu u Atlanti. Odbacivao je kritike na račun svojih autoritarnih stavova, istovremeno prozivajući Harris. Za mene kažu da sam Hitler, rekao je, pa nastavio.
I onda kažu, on je nacist. Ja nisam nacist. Ja sam suprotno od toga. Ne znam, ali Kamala etiketira više od polovice zemlje kao neprijateljske borce i sve ih naziva fašistima i nacistima. Ali ona je fašist, ok? Ona je fašist.
Doduše, Trumpa je fašistom prvi nazvao ni manje ni više nego njegov bivši šef osoblja u Bijeloj kući, John Kelly. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Vraćamo se na domaće teme. Hrvatski suverenisti odlučili su kako će na predstojećim predsjedničkim izborima podržati troje kandidata. Rekao je to na konferenciji za medije saborski zastupnik i predsjednik stranke Marijan Pavliček. Radi se o Mostovom Miri Bulju, Branki Lozo iz stranke Domino i Tomislavu Jonjiću.
Od Mire Bulja, koji je bio dobrovoljac Domovinskog rata sa 19 godina, gospođe Branke Lozo, koja pripada tim demokršćanskim uvjerenjima, do gospodina Jonjića isti svjetonazor i zbog toga ćemo preporučiti našim članovima da izaberu između ova tri kandidata, jer tu ne mogu po meni promašiti. Ali evo, žao mi je što nismo imali jednog kandidata, bilo bi puno bolje za politički spektar od centra na desno.
Media servis, vijesti plus.
U Zagrebu je službeno otvorena šesta faza radova na pješačko-biciklističkoj stazi Greenway, a riječ je o ukupno 10 km rute od Savskog mosta do Mosta Mladosti. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević tom se prilikom osvrnuo i na aktualne gradske probleme.
Greenway je projekt koji ima za cilj pješačko-biciklističkom stazom dugom 132 km spojiti Breganu s lijevim Dubrovačkim kod Ivanić grada. Aktualna gradska vlast već je realizirala petu fazu radova koja je uključivala rutu od Blata do Savskog mosta, a sada je na redu dio od Savskog mosta do Mosta Mladosti, koji je, kaže Tomašević, i glavni dio jer upravo taj Zagrepčani najviše koriste.
Ovo nije samo prometni projekt, nego ovo zapravo infrastruktura za rekreaciju i ne samo za bicikliste, nego isto tako i za pješake. Posebice je bitno zato što ovaj koridor u Savu želimo da bude jedna od glavnih rekreativnih zona u gradu Zagrebu, to je naša vizija. Znate da je prethodna vlast ovdje mislila graditi nekakve nebodere, takozvani zagrebački Manhattan.
Radovi će, kaže gradonačelnik, koštati 7,6 milijuna eura bez PDV-a. Rok je 6 mjeseci, a odvijat će se u 4 etape. Dotaknuo se ovom prilikom gradonačelnik i problema s vozačima koji nepropisno parkiraju. Jučer je, kaže, održani sastanak s MUP-om na tu temu, s obzirom da smatraju da su kazne za obijesno parkiranje izrazito niske.
Ako platite odmah, plaćate 15 eura za obijesno parkiranje. Tako da su to kazne koje ne odvraćaju nikoga i tražimo da se to promijeni u zakonu i evo, nadamo se da će se to napraviti najbrže što je moguće kako bi stvarno mogli doista stati na kraj o baš obijesnom nepropisnom parkiranju. I isto tako ono što mogu najaviti da ćemo dići isto tako i cijene, odnosno kazne za pauka, za ona vozila koja na taj način potpuno obijesno nepropisno parkiraju.
Tomašević je prokomentirao i odluku Visokog upravnog suda kojom se ukida odluka o najmu stanova grada Zagreba, kao i zaključak o visini najamnine za stanove. Vjeruje da je riječ o formalnim razlozima koji će se lako riješiti.
Ova udruga Ostajemo kaže da oni imaju pravo, pazite pravo, na koristiti stan gradski na način da obitelji koje zarađuju preko 5000 eura mjesečno neto plaćaju oko 130 eura za stan od 80 kvadrata, Malešnici, Jarunu i tako dalje. Znači to nije normalno i to su ta naslijeđena stečena prava, kako oni kažu, iz one prošle vladavine koja mi mijenjamo u svakom segmentu na način da se doista stanove, gradske stanove mogu koristiti oni kojima su oni potrebni.
Za Media Servis, Ema Milovanović.
Media Servis Vijesti plus.
U Energetskom institutu Hrvoje Požar svečano je otvoren nacionalni trening centar za zgrade gotovo nulte energije. Sam institut je obnovom postigao takvu klasifikaciju koja je dio direktive Europske unije. Ona za cilj ima energetsku učinkovitost i samoodrživost svih građevina do 2050. godine.
Cilj projekta bio je inovativnim tehničkim rješenjima osigurati efikasniju potrošnju energije, manje troškove, zeleniji svijet i ugodnije radno okružje. Ravnatelj instituta Dražen Jakšić.
Svi sustavi, dakle grijanja, hlađenja, klimatizacije, rasvjete, ovise i o okupiranosti prostora, o vanjskom osvjetljenju, dakle jako puno elemenata senzorike, automatike je ugrađeno u ovu zgradu kako bi ona bila pametna zgrada i zapravo upravo tim pametnim upravljanjem energijom postižemo i dodatne uštede, a ne samo ovim fizičkim elementima.
Ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić kazao je kako je ovo primjer koji trebaju slijediti i druge javne institucije. Dodaje kako je vlada već poticala na isto, a evo čime.
Preko 500 autobusa je nabavljeno koji su sada ekološki prihvatljivi, dakle zgradarstvo, mobilnost, transport, ulaganja u bolje gospodarenje, zelenije gospodarenje otpadom i vodama, to su ne ključne komponente našeg puta zelene tranzicije.
Projekt je financiran novcem iz europskih fondova, ali i iz norveškog mehanizma. Glavna projektantica energetske obnove instituta Margareta Zidar.
Imali smo predviđeni budžet od 1,2 milijuna eura, međutim, pošto je to bilo budžetirano 2020. godini, troškovi svih radova su bili značajno povećani, tako da smo dodali još 700 tisuća eura vlastitih sredstava da bi mogli sveobuhvatnu energetsku obnovu zgrade završiti.
Energetska učinkovitost jako je važna ne samo zbog uštede, već i zbog moguće zarade i manje energetske ovisnosti. Veleposlanik Kraljevine Norveške Arne Sanes Bjørnstad.
Zgrade su glavni korisnik
korisnik energije po pitanju troška, a Europa mora osigurati energetsku neovisnost. Ovaj je projekt dobar primjer pametnog razmišljanja. Korištenjem manje energije i uvozimo. A konačna ambicija bi trebala biti da zgrade proizvode više energije nego što ih koriste.
Sljedeći cilj instituta je potpuna energetska samodostatnost i to korištenjem podzemnih voda za grijanje i hlađenje, izgradnjom električne punionice za zeleni vozni park te skladištenje solarne energije prikupljene za vrijeme vikenda i njezinim korištenjem na radne dane. Za Media Servis, Anton Perović.
Sport.
Španjolski reprezentativac i igrač Manchester City-a Rodri u Parizu je proglašen za najboljeg nogometaša na svijetu. 68. dodjela zlatne lopte po izboru UEFA France Footballa i časopisa L'Equipe protekla je bez igrača i vodstva madridskog Reala, koji je proglašen najboljim klubom, a trener Carlo Ancelotti najboljim trenerom. Kraljevski klub je povukao taj potez jer su saznali da njihova zvijezda Vinicius neće biti izabran za najboljeg u ovoj godini. Za najboljeg mladog igrača proglašen je Lamine Yamal, a Barcelona najboljim ženskim klubom, dok je njihova Aitana Bonmati izabrana za najbolju nogometašicu. Disciplinska komisija krovne Europske federacije UEFA donijela je odluku da će Dominik Livaković pauzirati jednu utakmicu zbog crvenog kartona koji je zaradio tijekom utakmice Lige nacija protiv Poljske u Varšavi. Livaković tako neće biti u sastavu na gostovanju 15. studenog protiv Škota, a tri dana kasnije protiv Portugala u Splitu konkurirat će za početnu 11-orku. Nakon remija u Varaždinu, hrvatska ženska nogometna reprezentacija u Belfastu igra uzvrat u sklopu kvalifikacija za europsko prvenstvo sljedeće godine. Izbornik Nenad Gračan.
Sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica, jedna vrlo zahtjevna utakmica. Vidjeli smo i u Varaždinu da se radi o jednoj reprezentaciji koja je vrlo agresivna, koja je vrlo brza, hitra. Znači, tu moramo voditi računa, pogotovo tu u Belfastu gdje je teren dosta brz, drukčiji su uvjeti nego što su bili kod nas. Prema tome, biti vrlo disciplinirani u taktičkom smislu. Ne smijemo raditi puno grešaka.
U slučaju pobjede nad Sjevernom Irskom, Hrvatska će igrati protiv pobjednika i susreta Norveška Albanija. Utakmica počinje u 20 sati. Sutra su na rasporedu nove dvije utakmice osmine finala Supersport nogometnog kupa Hrvatske. U Bjelovaru Mladost Ždralovi dočekaju lidera prvenstva Hajduk, a Rudeš će ugostiti Istru. Obje utakmice počinju u 14 sati. Nastavak je 14. studenog kad će igrati Varaždin i Gorica, a dva dana kasnije sastaju se Šibenik i Slaven Belupo. Bjelovar će dočekati Dinamo 20. a Dugopolje Lokomotivu 27. studenog. Najavimo da rukometaši Nexa, nakon što su prošlog tjedna izgubili od Kila 35-26, gostuju kod istog protivnika u četvrtom kolu Europske lige. Utakmica je na rasporedu u 20:45, a nešto ranije od 18:45 u Europskoj ligi rukometaši Sesveta dočekuju češku ekipu Karvine. U isto vrijeme, ali sutra će na parket i Zagreb, koji u sedmom kolu Lige prvaka gostuje kod njemačkog Magdeburga. Trener Zagreba Andrija Nikolić.
Iako možemo reći da su možda u nekoj krizi, oni su i dalje odlična momčad. Kao što smo vjerovali da možemo napraviti na prošlim utakmicama, tako vjerujemo i sada. Dobro igramo, nešto malo nam fali da uspijemo takvu jednu dobru igru nagraditi sa bodovima i nadamo se da će to biti Magdeburg.
Za Media Servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, najavljen novi štrajk zdravstvenih djelatnika.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Jura Koprek.